labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. 1. janvārs nāca ar būtiskām izmaiņām pensiju saņēmējiem un arī tiem, kas vēl to tikai gatavojas saņemt. Un par šīm izmaiņām un vēl daudz ko citu domājums izrunāsim šī stundas laikā. Mans studijas viešņas valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas galvenā nodokļu inspektore Jana Uzara. Sveicināti.
Labrīt.
Un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egita Garās. Egita, ar jums arī sāksim, proti es speciāli uzsvēru to, ka arī potenciāliem pensiju saņēmējiem. Tātad viens no būtiskākajiem izmaiņām, kas noteikti nu, nav tās pašas patīkamākās, bet nu, tomēr tad darba stāžs, kurā var sākt pensionēties no 15 gadiem, tagad ir palielinājies līdz 20 gadiem. Kas notiks ar tiem cilvēkiem, tad viņiem vienkārši jāstrādā ilgāk, kuriem šobrīd nu, varbūt ir kaut kādi 61, 62 gadi, 63, 64, bet nu, tas pensijas, respektīvais darba stāžs ir tikai 15 gadi, tad būs jāstrādā ilgāk.
Nu jā, tagad, lai piešķirtu vispār astos tiesības uz pensiju, ir nepieciešams minimālais stāsts vismaz 20 gadi. Arī palielinājis ir pensionēšanās vecums 65 gadi.
Nu, tur pat tiem mēnešiem pāris.
Pa 3 mēnešiem, bet ar šo ir tad beidzies šis vecuma paaugstināšanās periods. Tātad ir nu, pagaidām nostabilizējies šie 65 gadi un stāžam minimālam ir jābūt 20 gadiem. Ja cilvēkam nav šo te 20 gadu, bet iespējams viņš ir strādājis kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai arī kādā no līguma valstīm, tad viņam var sumēšanas rezultātā tomēr rasties tiesības uz šo te pensiju.
Aha.
Bet, nu, ja gadījumā tiešām pa visu šo te 65 gadiem nav savākti šie te 20 gadi, tad viņam var rasties tiesība, ja viņa dzīvesvieta ir Latvija, tātad viņam var rasties tiesības uz sociālo nodrošinājumu pabalstu vecuma gadījumā. Nu, jeb arī viņš var pastrādāt. Tātad pensijas likums nosaka to, ka formula, jo vēlāk pieprasa pensiju, jo lielāka šī te pensija arī tādā gadījumā, kad ilgāk pastrādā. Tātad 65 gados nav obligāti jāņem. Cilvēks var izvēlēties pensiju, paprasīt arī 67, 68 gados un vēlāk.
Bet to aprēķināšanu it kā var veikt. Nu, ja pieņemsim, ja tomēr ir tā vēlme ilgāk un nepensionēties, bet tā, to drīkst darīt. Ja?
Drīkst, protams, jā. Drīkst.
Tur nekādas problēmas nav. Bet nu, tā pabalsta saņemšana, es skatījos, tas pabalsts ir diezgan niecīgs, tā kā, nu, laikam uz to tur tā iziet.
Jā, bet minimālā pensija pie 20 gadiem, minimālā pensija, viņa arī nav diži liela. Viņa arī ir diezgan maza. Nu, nedaudz lielāk par sociālo nodrošinājumu pabalstu ir, taču tas cilvēks nopelnīs, tātad pats savu pensiju iespējams nemaz nav.
Mm. Ja runājot vēl par to, ka šo darba stāžu sarēķināt arī, nu, ja tu esi strādājis kaut kur ārzemēs, kādi papīri tādā gadījumā ir vajadzīgi, ir jādod no šīs potenciālās, bet valsts, kurā viņš ir attiecīgi strādājis.
Nu, tas ir atkarīgs no valsts, kurā viņš ir strādājis. Tātad, ja viņš ir strādājis Eiropas Savienības dalībvalstī, viņam personai jāatnāk uz aģentūru un būs jāaizpilda iesniegumi, jānorāda periodi, no kura līdz kuram viņš ir bijis šī te Eiropas Savienības dalībvalstī, jānorāda arī šīs te Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrācijas numurs, lai būtu vieglāk atrast, un tad aģentūra pieprasīs šo te informāciju caur kompetento iestādi, visu stāžu, visu.
Tur jums jau ir jau viss izceļas.
Mums ir savi kanāli, jā. Mēs strādājam pie šī te, protams, tas nav ātris process, jo šī te saziņa ar kompetentām iestādēm notiek diezgan ilgstoši. Un tāpēc cilvēkam ir jārēķinās ar to, ka šis te pensija mēnešu laikā visdrīzākais netiks piešķirta, jo nu, mēs esam maza valsts un citas valsts var arī mums īpaši necensties ātri atbildi.
Ach, tāpat, jā.
Jā. Ja tā ir kāda no dalību valstīm, tur arī ir jānāk uz aģentūru un jāaizpilda konkrētas veidlapas. Šīs te līguma valsts līgumos noteiktās veidlapas iesniegumi jāuzrāda šie te darba grāmatiņas, apdrošināšanas periodi, visi dati, kas ir nepieciešams. Un tad mēs arī sazinamies ar konkrēto līguma valsti.
Jā, Jana gadījumā nav tā, ka valsts ieņem dienestā ir kaut kāda informācija, ja cilvēks tā apzināti pildīs visas, teiksim, tās saistības ar valsts. Nē, nav, jā, nekas tāds.
Nē, tikai algas nodokļu grāmatiņa, kas
kas ir iesniegti. Pie mums tie dati visi, protams, ir, bet vēsturiskie dati, kurus cilvēks ir strādājis.
Kaut kur ārzemēs tādu jums nav nekas tāds, jā? Nu, lūk, tā, nu, reko, pamanīt, tas varbūt vēl parunājot par nākotni, ka no 2025. Gada oktobra indeksēs lielāko pensiju summu un daudz bērnu vecākiem visu pensiju. Ko tas nozīmē?
Nu, tas nozīmē, ka ir nācis klāt jauna kategorija, kurai pensijas indeksē neatkarīgi no viņu apmēra. Tātad agrāk bija šeit kategorijai kā pārējiem ierobežojums. Tagad šo kategoriju jauno indeksēs bez ierobežojuma. Ja viņai ir pensija pārsniegs, piemēram, 1000 eiro, viņu arī visu indeksēs, piemēro šo te indeksu. Agrāk bija ierobežots.
Mhm. Un tas par to daudz bērnu vecākiem, tad tā arī būs, ja?
Jā.
Neatkarīgi no tā, vai tie bērni tajā brīdī ir pilngadīgi vai nē?
Jā, bet man ir jāatzīmē, ka tas ir jābūt nosacījumi, ka arī pensija ir piešķirta kā daudz bērnu vecāki.
Ak tā, jā, tas ir tas noteikums, jā?
Jā, jo pretējā gadījumā, nu, tas nosacījums daudz bērnu vecāki, nu, viņš izpildījās tad, kad pensija ir piešķirta kā daudz bērnu vecāki.
Mhm. Tātad šādas mazas nianses tomēr ir jāzina. Jā. Tā. Nu labi, ķeramies klāt pie tā, ka nu, tad, laikam tas ir tāds priecīgākais, tas stāsts par to, ka nu, tagad visas pensijas, kas ir līdz 1000 eiro, vairs netiks faktiski neaplikts ar nodokli, ieņēmumu nodokli. Tā ir, jā?
Jā, tā ir ar iedzīvotā ienākuma nodokli. Tagad neapliks 1000 eiro, jeb ir palielināts neapliekamais minimums pensionāriem. Un otrs ir tas, ka ir iespēja šo neapliekamo minimumu no šī gada sadalīt, piemērojot strādājošiem pensionāriem, piemērojot pusi no neapliekamā minimuma pie pensijas izmaksātāja, šajā gadījumā pie Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai pie citi pensijas izmaksātāja, un otru pusi 500 eiro pie darba devēja. Tas ir iespējams tad, ja ir iesniegt algas nodokļu grāmatiņu darba devējam un, piemēram, situācijā, ja pensija ir mazāka par 1000 eiro, tad
viss, kas paliek pāri,
veidā,
ja?
Šādā veidā var piemērot pilnu neapliekamo minimumu.
Tad pieņemsim, ja mums ir kādam ir 500-600 eiro pensija, tad mēs rēķinām no šos 400 un tos varam pārlikt tātad uz...
Nē, negluži. Dalījums ir precīzi 500 eiro un 500 jā. Eiro. Respektīvi, ja piemēram pensija ir 600 eiro, viņai piemēros 500 eiro neapliekamo minimumu un darba algai vēl 500 eiro neapliekamo minimumu var piemērot darba devējs.
Skaidrs, bet kur tad tādā gadījumā izdevīgums slēpjas?
Izdevīgums slēpjas tajā, ka šobrīd iepriekš neapliekamo minimumu varēja piemērot tikai vienā vietā, kur ir iesniegta algas nodoļu grāmatiņa, respektīvi vai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vai pie darba devēja. Tātad šajā gadījumā visus 1000 eiro varētu piemērot tikai vienā vietā un veidotos liela pārmaksa.
Tā, Egita kaut ko papildinās,
jā? Jā, es gribu papildināt to, ka līdz šim šie te pensionāri neapliekamo minimumu piemēroja tikai un vienīgi pensijām. Tātad tikko palika personā pensionārs, viņam, kā strādājošam, nepiemēroja.
Neapliekamais minimums.
Jā, un līdz ar to viņam ieturēja no pirmā centa. Tagad šī te norma pasaka, ka viņa 500 eiro var piemērot gan pensijai, gan arī algai. Te gan ir, te ir cilvēkam pašam jāizdara izvēle, jo nu, viņš var arī izmantot visu 1000 eiro tikai un vienīgi pensijai. Te jāsaprot ir cilvēkam pašam, kad vai viņš grib un kādā veidā. Ja viņam pensija ir maza, ja viņam alga arī nevēja paša liela, un viņa ienākuma ikmēneša ienākumi ir tādi, ka viņš grib tagad un tulīt, viņš var šo te sadalīt. Tātad viņam ikmēneša ienākuma palielināsies. Bet, protams, tad, kad ja arī viņš nepiemēro šo te algai, pensionāru neapliekamo minimumu, bet tikai pensija un nesasniegs, tad iesniedzot šo te deklarāciju, viņš atgūst to visu.
Bet tas ir nākamā gada martā, jā. Iesniedzot attiecīgi jā. Deklarāciju. Jā.
Sākot ar nākamā gada 1. marta.
Ā, tad sāk saprast, kāpēc tad būtu izdevīgi tomēr šāda dalīšana, zināmā mērā. Jā, tad, bet tas ir atkal, kā to tīri fiziski, tas ir atkal jārunā ar attiecīgā uzņēmuma grāmatvedi.
Jā. Ir jāiesniedz algas nodokļu grāmatiņa valsts ieņēmuma dienestā. Pie darba devēja.
Jā. ar noteikumu, vai man pašam tad ir jāiet iekšā kaut kur vidas sistēmā un atkal kādu ķeksīšu pusi jāliek?
To var izdarīt elektroniskās deklarēšanas sistēmā, atzīmējot savu galveno ienākumu gūšanas vietu to darba devēju, pie kura tā tad tiek strādāts, pie kura vēlas iesniegt algas nodokļu grāmatiņu, vai arī to var izdarīt arī klientu apkalpošanas centros, jebkurā vietā Latvijā un Rīgā. Jebkurā iesniedzot tā kā iesniegumu.
Bet tas pašam ir jādara pēc
būtības. Protams. Jā. Darba devējs to nevar izdarīt. Darba devējs tikai redz informāciju, tātad vai viņam ir jāpiemēro šie 500 eiro vai nav.
Jā, jāatceras, ko, protams, ka mums tagad ienākuma nodoklis pacels līdz 25, tas nozīmē, ka daudz tomēr laikam izvēlēsies šādu sistēmu, ka tomēr uzreiz mēģinās, tomēr šo neapliekamo minimumu, lai viņam aprēķina. Ja?
Protams, izmantot visu neapliekamo minimumu pilnā apmērā būtu izdevīgāk nekā gaidīt nākamā gada 1. martu.
Jā, jā, jā. Bet tad atkal saņem kādu lielāku summu. Ziemassvētku dāvanu martā, ja tā var teikt. Zināmā mērā, protams. Jā. Te vēl kaut kāda zemūdens akmeņa slēpjas vai puslīdz viss būtu skaidrs?
Te ir jāsaprot arī, ir cilvēki, kuriem piemēro papildus nodokļu atvieglojums.
Mm-hmm.
Tas ir par invaliditāti, represētā persona. Tad šī te norma paliek iepriekšējā, kur ir algas nodokļu grāmatiņa, tur arī piemēro šo te papildus nodokļu atvieglojums. Tātad, ja 1000 eiro mēs varam izvēlēties 500 eiro izvēlēties sadalīt, tad šie te papildus nodokļu atvieglojumi ir tur, kur algas nodokļu grāmatiņa. Ja viņa būs pie darba devēja, tātad tur būs 500 plus papildus nodokļu atvieglojumi, piemēram, 154, 654 kopā.
Oi, kalkulators, gan izjāģi, jā.
Ja viņi būs iesniegtā aģentūrā, tātad viņi būs 1154.
Reiķinām klāt, jā.
Jā.
Jā. Tātad tā summa paliek lielāka.
Jā.
Tā, pirmais jautājums jums parādījies no radioklausītāja puses, kā ar pašnodarbinātām personām, respektīvi pensionāriem. Kas viņiem, kaut kas mainās vai uz viņiem tas joprojām neattiecas?
Viņiem nekas nemainās, bet viņi arī tieši tāpat var iesniegt algas nodokļu grāmatiņu sev vai arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Tā jādara,
jā.
Tā vēl viens jautājums ir, ka cilvēkiem tas ir svarīgi. Lūk, ir 13 gadu nostrādāt Lielbritānijā. Visdrīzākais mēs te varam sākt kaut ko skaitīt kopā, bet Lielbritānijā ir tāda niansa, bet diezgan nopietna lieta, ka no 67 gadiem viņi iet pensijā. Tas nozīmē, ja aizsūta. Bet tas, laikam, neskar mūs nekādi, jā?
Nē, tas uz doto momentu, tad, kad ir 65 gadi, mēs nosūtam informāciju, lūdzam apstiprināt šo te stāžu, viņi mums atsūta apstiprina savu stāžu, ko mēs ņemam vērā savai pensijai, savukārt viņi, tad, kad pienāk šis te pensionēšanās vecums viņiem, viņi sūtīs šādu pašu pieprasījumu mums, lai mēs apstiprinām savu stāžu.
Uh-huh.
Un tas nav svarīgi, ka viņiem ir 67 gados, mums ir 65. Ar šādām Eiropas valstīm dažādiem pensionēšanās vecumiem mums ir ļoti labi atstrādāt šis te periods.
Jo es saprotu, ka mūsu radioklausītājs Rolands, viņš jau arī šobrīd saņem laikam 700 eiro pensiju. Es tā saprotu, tā ir uzrakstīta. Drusku neskaidri, bet es tā pieļauju, ka tas 700 eiro viņš saņem šeit. Jau, jā, tā kā, tur uz to viss arī attiec.
Jā, protams, viņš cita valsts piešķir šo te pensiju Eiropas Savienības dalībās. Šī pensijas izmaksas nenotiek caur aģentūru. Šajā gadījumā gan es saprotu, ka ir kaut kādas saistības ar valsts ieņēmumu dienestu, kur ir jāziņo par šo te saņemšanu. Mums ir tikai informācija par šo te stāžu.
Mhm. To jūs zināt, jā, un tad tālāk viņš var rīkoties, un vienalga no Lielbritānijas neskatoties to, ka varbūt viņam nav tie 67 gadu, viņš drīkst saņemt šo informāciju un pārsūtīt jums pēc būtības, tā, jā.
Mēs paši sazinām.
Jā, tā,
jā.
Viņam tomēr šādi tādi soļi pašam ir jāveic. Vai var pensionēties kā daudzbērnu ģimeni, ja bērni jau ir pieauguši? Es tā mēģināju jautāt, kā tas, protams.
Protams, ir galvenais, ka ir šie te bērni audzināti šos te noteikto periodu.
Un daudzbērnu ģimeni skaitās visi arī adoptētie bērni un tā tālāk, jā?
Tiesības uz pensionēšanos ir, kad ir 5 un vairāk bērni. Tātad pēc pensiju likuma sanāk, daudz bērnu ģimene ir 5 un vairāk. Ja cita likuma nosaka varbūt 3, tad pagaidām likums ir 5 un vairāk. Tātad obligāti ir jābūt šo te bērnu audzināšanai, nevis tikai kā saka,
bioloģiskas.
Jā, tātad viņiem ir obligāti jābūt audzināšanai, un arī, ja tiešām ir adoptēti šie te bērni, tad ir tieši tas, kas ir adoptējis no tā adoptēšanas brīža, vismaz 8 gadi ir jābūt šai te audzināšanai.
8 gadi, jā, ir
šis, jā. Līdz 18 gadiem, 8 gadi vecu.
Tā, kad... Nu, tā, to atkal ir šajā kalkulācijā viss jāliek iekšā.
Jā.
Jā. Nu, jā, uz izdienas pensijām arī attiecas jaunā nodokļa.
Šī te norma par šo te dalīto attiecās uz visām pensijām. Un kas ir interesanti, ja savā laikā nu, tas nebija īpaši jūtams un nebija piemērams, tad tagad tas ir arī apgādnieks zaudējuma pensija, vai šī te apgādnieks zaudējuma pensijas saņēmējs pats bērns, par kuru ir piešķirta apgādnieks zaudējuma pensija, vienlaicīgi ir arī strādājošs.
Tā tad?
Nu, varbūt tāda situācija, ka bērns mācās augstskolā, viņš ir students, viņam ir tiesības uz šo te apgādnieks zaudējuma pensiju.
Un viņš sāks arī strādāt.
Un arī papildus viņš, lai izdzīvot strādā. Tad šī te norma arī uz viņu.
Bet tur, es skatījos, tas bija arī, tā summa nebija liela 300, ja nevaldot, drusku pārbija.
Viņa, jā, tur ir ļoti tāds minimāls skaršot, ir ļoti minimāli, bet var skart.
Var skart, jā, bet nu, jā. Tad, tur atkal sākam rēķināt visu kopā. Tur,
jā, jā tā, un to laikam rēķināšu palīdzēs laikam valsts ieņēmuma dienas.
Jā, tur kaut kas īpaši vai atkal tikai ķeksīšu likšana tā ir?
Tā, pēc būtības tā nav ķeksīšu likšana, tikai izvēlēšanās vai no algas nodokļu grāmatiņu iesniegt valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kas piemēros neapliekamo minimumu pilnā apmērā, vai nu iesniegt darba devējumu, tad neapliekamais minimums tiks sadalīts divās daļās.
Mm-hmm. Nu jā, atgriežot pie tām izdienas pensijām, tad tur gan laikam būs diezgan daudz tādu cilvēku, kas turpina aktīvi strādāt, jo tur skaidrs, ka gadi vēl tur līdz 65, vēl daudziem ir stipri tālu, vai ne?
Nu jā, tā ir diezgan liela kategorija mums, jo izdienas pensijās iet pārsvarā 50 gados, tas ir citu resoru, kā iekšlietu ministrijas, prokuratūras darbinieki un tā tālāk. Viņiem, jā, viņi pārsvarā ir vienlaicīgi gan izdienas pensijas saņēmēji, gan arī strādājošie. Un agrāk viņiem nebija pie darba devēja iespēja šīs te piemērot neapliekamo minimumu, tad tagad viņiem ir iespēja izvēlēties.
Un arī tieši par to pašām summai, jā, 500 uz 500, jā. Vēl arī mūsu radioklausītājs, kas interesējas par tām Lielbritānijas pensijām, vai tur kaut kādā veidā kaut kas ir mainījies saistībā to, ka Lielbritānija nu jau vairākus gadus nav Eiropas Savienības dalība valsts?
Vai tas nu jā, izstāšanās līgums paredz šo te nosacījumu, ka ja, nu tā, vienkāršā valodā teikt, ja persona Lielbritānijā ir bijusi strādājoša, dzīvojoša, viņai bija saistības jau pirms izstāšanās līguma, tad uz viņu attiecās tās pašas vecās regulas. Savukārt personas, kas pēc izstāšanās līguma tagad aizbrauc un sāk strādāt, tātad uz viņiem ir citi nosacījumi, tur ir spēkā šīs izstāšanās līgums. Uz viņu vairs Eiropas Savienības regulas nosacījumi neatiecās. Viņi ir atšķirīgāki, mazāk iespēja šīs te plašāks šīs te pensionēšanās loks, bet kaut kādas saistības tomēr paliek ar Lielbritāniju. Bet, ja ir bijis līdz izstāšanās līgumam, tā tad viss paliek spēkā, tāpat kā citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
Tā kā, ja šobrīd šis laiks ir pienācis, tad tur varētu būt kaut kādas...
Jā, protams, tad, jā, arī cilvēks ir aizbraucis atpakaļ uz Latviju, atbraucis, tā tad viņam, bet strādājis pirms izstāšanās līguma, uz viņu attiecās regula.
Mm-hmm. Nu, iespējams, ka mēs jau esam atbildējuši, es skatos arī šāds jautājums, mums ir, nu, pieņemsim 800 pensiju un 200 eiro algu, nu, varbūt kaut kāda tāda maza darbiņa kaut kāda, tad arī šī, joprojām tas 500 uz 500 paliek, jā, un pat no tā 800, tad arī tikai tie 500 tad būs, jā, tas.
Tieši
jā.
Tā.
Jā.
Un tad pārējo neizmanto tā neapliekamo minimumu, ja paliek pāri, tad iesniedzot gadienākumu deklarāciju.
Mm-hmm. Bet šajā gadījumā, nu, ja teiksim 800 pensiju un 200 algu, tad visdrīzākais, ka vieglāk ir tad pāriet to pilno neapliekamo minimumu izmantot pensijai. Ja?
Nu, droši vien.
Droši vien, jā. Nu, tas būtu tālāk loģiskāk. Ja? Un vai kaut kā īpaši jāpiesaka, vai tas notiek automātiski? Jā, nu, mēs jau noskaidrojam. Jā. Un proti, ja pensijas 700, tad automātiski pāriest tiek attiecināts uz algu. Tad,
nu, teiksim, ne, dalījums ir 500.
Jā,
jā. Nevis pārējais, bet...
Nu, jā, ja tu atstāji vienkārši, tad no 700 ir tas neapliekamais minimums. Un...
Jā, nu pārējais vienkārši jā. Ir gada ienākuma deklarācija. Tiek
bet kā tu tā, Jana, tad ir tā, ka tā, labi, ja mēs tagad izmantoju 700 tur visu pilnu, un tad es tomēr kaut kā tos 300 nekādi nevaru vairāk
uz algu. Ar gada ienākuma deklarāciju, uz algu nevarēs.
Uz algu nevarēs, jā. Mm-hmm. Tad tur vislabākais, nu kā būtu, nu jā, nu, tur pašiem tad ir jārēķi,
jā.
kā būtu izdevīgāk. Domāju, ka uzreiz teikšu laiks mūzikai, bet pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Proti saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Arī WhatsApp mums strādā, tad tur arī daudz jautājumu šobrīd, 2566044, tur mūsu tālrunis rakstiskā veidā variet sūtīt savus jautājumus. Nu, un ja ir kaut kas zvanu veidā, tad 67225599 un 67222888, mūsu vecie telefoni arī ir jūsu rīcībā, tā kā, ja gadījumā arī kas šādi jautājums, tad noteikti zvaniet nākamajās minūtēs. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par izmaiņām, kas ir stājušās spēkā 1. janvārī, sevišķi un pensiju saņēmējiem un arī strādājušiem pensionāriem. Manas studijas viešņas valsts ieņēma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļas daļas galvenā nodokļu inspektora Jana Uzara, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egita Garā. Nu, lūk, un vēl vienu svarīgu informāciju mums ir jāpasaka, proti?
Jā, es gribēju vērst uzmanību uz to, kad ja izdara izvēle šo algas nodokļu grāmatiņu, kurā vietā iesniegt, tātad ir ļoti būtiski arī datums, līdz kuram iesniegt. Tātad, ja aģentūrā šīs tad algas nodokļu grāmatiņa iesniegta līdz 15. datumam, mēs piemērojam šo te izvēlēto nodokļu ietvarēšanas veidu no nākošā mēneša pirmā datuma. Savukārt, ja būs iesniegt algas nodokļu grāmatiņa pēc 15. datuma, 16., 17. un vēlāk, tātad tiks piemērots tikai ar aiznākošā, tātad tas būs ar 1. februāri. Ja pēc 15. decembra ir iesniegta izdarīta izvēle iesniegta aģentūrā, aģentūra to spēs piemērot tikai ar 1. februāri.
Tātad, ja es līdz nākamai trešdienai, kas ir 15. janvāris, visu izdaru, tad...
Tad būs ar 1. februāri. Ja izdarīsiet pēc 15. tad ar 1. martu.
Tā, tas nozīmē, ka šobrīd to var izdarīt klātienē? Noteikti, jā.
Nē, to var izdarīt iesniedzot elektroniski.
Elektroniski.
Elektroniski un arī klātienē var
iesniegt. Jā, es domāju, klātienē arī to,
jā. Klienta apkalpošanas.
Paredzot, ka varētu būt rindas šobrīd? Daudziem tas?
Nē, rindām nevajadzētu būt. Tur ir jāaizpild vienkārši iesniegums. Un, jā,
viss,
un,
jā. Jā, un visārtākais tas ir elektroniskā veidā izdarāms.
Elektroniski visārtāk.
Nu, ja jums, protams, tā kā viss rīki tagad ir. Jā. Tad, jo es saprotu, ka līdz ar to, ka kodu kalkulators internetbankām, respektīvi internetbankām vairs nevar logoties iekšā latvija.gov.lv, tad varētu būt zināmas problēmas.
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir saglabāta iespēja.
Saglabāta. Aha, ļoti labi. Vismaz tik tāli labi. Jā. Paklausīsimies kādu klausītāju šobrīd. Lūdzu, jūs varat jautāt? Halo?
Halo?
Jā, lūdzu. Runājiet, jūs esat ēterā.
Jūs dzirdiet mani, jā?
Jā, dzirdu.
Jūs dzirdiet mani, jā?
Dzirdam.
Man ir 88 gadu un 60 gadu darba stāžs. Man ir 700 eiro pensija un invaliditātes pensija klāt. Vai man palielinās pensija?
Tā, labi, paldies. Tātad...
Gribu vērst uzmanības to, ka invaliditātes pensija un vecuma pensija vienlaicīgi nav iespējams saņemt. Ir tikai vienu no pensijām, bet ja ir piešķirta vecuma pensija, tātad invaliditāte netiek zaudēta, tikai nav tiesības uz invaliditātes pensiju. Ja es pareizi sapratu, ja personai ir 88 gadi, iespējams viņai nekad nav ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis no pensijas, jo pensija ir piešķirta līdz 96. gada 1. janvārim. tikai tās pensijas, kas piešķirtas pēc 96. gada 1. janvāra, vai arī pārreikinātas pēc 96. gada 1. janvāra, viņām piemēro šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli ieturēšanu. Aha. Vecākām pensijām netiek ieturēts šīs te iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Ja gadījumā viņai bija ieturēts, bija darba attiecības un bija ieturēts šīs te nodoklis, tātad tagad, ja ir 700 pensija, un viņa nav strādājuši, viņai nekāda izvēle nav jāizdara, jo uzreiz tiks, piemēram, šie te 1000 eiro. Mm-hmm.
Bet saistībā ar pensiju indeksēšanu, kad?
Ja pensijas indeksē 1. oktobri.
Jā, tātad, un pilnā apmērā šobrīd. Jā,
nu, tur ir jāskatās, ja ir pirmās grupas invalīds, tad pirmā apmērā. Ja ir trešā grupa, tad nē, tad netiek indeksēta pilnā apmērā.
Un ar otro? Notiek?
Ar otro tieši tāpat tās, tikai pirmo, pirmās jā. Grupas invalīdi.
Tikai pirmās, tikai otrajai un trešajai nē, jā, tad jā. Tur kaut kas varētu mainīties. Tā, labi, nākamais jautājums, lūdzu, jūs varat jautāt, esat ēterā.
Halo,
jā.
Labrīt.
Labrīt.
Man jautājums, pensija ir 400 vai 450, tad kādas ir iespējas ar to palielinājumu nodokļa? Tad darba devējam. Ir pašam jāzina tas, ja man ir jāraksta kaut kas, paskaidrojiet, kā tur ir.
Tad jūs arī strādājat, jā, es saprotu.
Jā.
Ha, labi, tā. Tā, mēs laikam to pateicām, bet atkārtosim vēlreiz.
Jā, jums vienkārši ir jāizvēlās, vai jūs vēlaties piemērot neapliekamo minimumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, vai piemērot dalīti gan 500 eiro pie saņemot pensiju, un gan 500 eiro pie darba devēja saņemot algu. Ja jūs vēlaties tātad piemērot pensijai 500 eiro šajā gadījumā, tiem 450 eiro, un pārēj vēl 500 eiro pie darba devēja, tad jums ir jāiesniedz algas nodokļu grāmatiņa savam darba devējam. Tātad to var izdarīt elektroniskās deklarēšanas sistēmā elektroniski vai arī klātienē, jebkurā klienta apkalpošanas centrā izpildot iesniegumu, norādot tur savu darba devēju, kuram jūs vēlaties iesniegt algas nodokļu grāmatu. Mhm.
Tad tie 450 tie stabili noklājas ar šo, jā, un algai paliek vēl 500.
Jā,
nevis 550, bet 500.
500. Un tos, kas vēl paliek pāri, kas nav nosakti, tos tad ar gada ienākuma deklarāciju nākamā gada pirmā.
Nu jā, būs jāiesniedz atkal iekšā, un tad kaut kad pēc kādām nedēļām, tad visdrīzāk citiem, gandrīz nākamajā dienā, arī tā ir bijuši gadījumi, tad uzreiz jūs saņemsiet arī šo vispārējo naudiņu atpakaļ. Tā, nu vēl vien klausītāju uzklausīsim, un tad ķersimies arī jautājumiem klāt, kas mums mājaslapā un WhatsAppā lūdzu. Jūs varat jautāt.
Halo.
Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai šogad skars arī kaut kādas izmaiņas tos pensionārus, kas saņem mazo pensiju, piemēram, pāri pa 200 tikai?
Labi, paldies.
Jā, ar 1. janvāri ir paaugstinājies šīs te minimālās pensijas apmērs, un šīs te pensijas jau, kas saņems, kuriem ir minimālā pensija, viņi saņems jau paaugstinātu minimālo pensiju, ja viņiem pašiem nav sanākusis aprēķinā šī te pensija.
Tā kā, zinām, būs kaut kas, jā.
Jā.
Ja kaut kas būs. Tā, skatāmies, kas mums mājaslapā par pensiju mantošanu, vai sievu var visu mantot? Nu, ja mums šāds jautājums ir, tad...
Nē, man ir jāsaka, ka pensija nav mantojama. Pensiju nevar mantot, savukārt... šīs te pensiju otro līmeni, viņu iespējams nodot mantošanā sievai, līdz tiek piešķirta vecuma pensija. Jo tad, kad piešķir vecuma pensija, jums ir jāizdara izvēle, ko jūs darīsiet ar šo te otrā līmeņa, uzkrāto otro līmeni, vai iegādāsieties mūža policiju, jeb pievienosiet pie vecuma pensijas. Un tādā gadījumā šis te kapitāls jau tiek izmantots, ja ir paprasīja pielikts pie vecuma pensijas, un viņš vairāk nav mantojums. Tātad mantot var tikai līdz vecuma pensijai.
Jā, šis ierobežojums, jā. Aivars mums jautā, viņš jau kādu laiku strādāja Norvēģijā, un Eiropas Savienības valsts, protams, Norvēģija nav, bet viņi ir, nu...
Viņa ir ekonomikas zonā, jā.
Jā,
viņa...
visu likumu attiecas arī.
Jā, uz viņu attiecās visu likumu, jā.
Tālūk, jā. Tā, lūdzu izskaidroju, kāpēc vēlāk pieprasot pensiju, tā būs lielāka, pavisam elementāri, vairāk strādā.
Vairāk strādā, uzkrājās kapitāls un arī pensiju formulā G, kas ir šīs te dzīves ilgums, cik maksās ilgi šo te pensiju, viņš samazinās, jo statistiski saīsinās nu, dzīves ilgums cilvēkam, un līdz ar to arī cipars ir lielāks un viņa palielinās. Tas ir tikai tīri formula ielikta.
Jā, te arī joprojām par to Norvēģiju jautā, vai ņem vērā algas lielumu pie pensijas aprēķināšanai, ja esmu nostrādājis 2 gadus Norvēģijā un 10 gadus Igaunijā. Viss tieši tāpat, jā.
Algu neņem vērā. Ņem vērā
darba stāžu.
Darba stāžu tiesību noteikšanai uz Latvijas pensiju.
Es domāju, ka tā arī ir domāts, nu, jā, ka šie 2 gadi darba stāžu Norvēģijā plus vēl 10 gadi Igaunijā. Jā,
tas viss tiek reiķināts. Mums ir personas, kas strādājušas 5 un pat 7 Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tas viss ir sumēšanas rezultātā.
To visu var dabūt šo informāciju.
Un, jā.
Vai neapliekamais minimums attiecas arī uz invaliditātes pensijām? Liekas, ka mēs
Jā.
Tā, ko mums vēl šeit jautā, tagad es tiešām tās vairākas bāzes, kuras man jāpaskata visi jautājumi. Tā, joprojām jāpar invaliditātes pensijām jautā, tur mēs atbildējam. Ja es būtu dama pensionāri, joprojām strādāju, bet nekur neatķeksēju, vai es kaut ko zaudēju naudas izteiksmē?
Jā, nekur nav atķeksa, nav iesniegta šī algas nodokļu grāmatiņa, tad mums ir ar valsts ieņēmumu dienestu kopīgi šī te vienošanās, ka šīs te algas grāmatiņas, kuras iepriekš nekur nebija iesniegtas, tagad viņas ir iesniegtas visas aģentūrai. Līdz ar to aģentūra piemēros, ja nebija iesniegta pie darba devēja.
Tas nozīmē tā, tad uzreiz, ja pieņemsim tā pensija, automātiski iet ar neatpliekumo minimumu, ja nekas netiek darīts, un ja paliek pāri, tad neko, nu tad kaut kad...
Tad ir gada ienākuma deklarācija.
Gada ienākuma deklarācija,
ja kaut kas nav piemērots, jā. Ja pensija ir mazāka par 1000 eiro.
Tad tā, jā, skaidrs. Nu labi, lūdzu, jūs varat jautāt.
Halo.
Jā, esat ētrā.
Halo. Jūs dzirdiet mani?
Dzirdam.
Jūs dzirdiet mani?
Dzirdam, jā.
Ja ir, es gribēju pajautāt, strādājuši pensionārs, ja ir nokārtots līdz 15. decembrim un iesniegts ir EDS sistēmā darba devēja, atzīmēts darba devēja, kad no darba devēja, nu, tas nodoklis, ja ir, tad kāpēc janvāra pensijā ir novilgts 25,5%, kuris saņēma?
Tā.
Kāpēc tā tad ir man ir mazāk pensija?
Jā, es sapratu, jā.
Es gribu teikt, ka pensija ir ienākums, no kura ietur iedzīvotāja ienākuma nodokļa.
Jā.
Tātad, ja tagad jūsu pensija ir lielāka par 500 eiro, 500 eiro un iesniegt algas nodokļa grāmatiņu pie darba devēja, tātad aģentūra piemēro jūsu pensijai neapliekamo minimumu 500 eiro, savukārt atlikušai summai, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli, mainās arī šī te nodokļa likme, un tagad tiek piemērots 25,5%. Ja būtu iesniegta algas nodokļa grāmatiņa visa aģentūrā, un tā pensija ir kāda 700, tad, protams, būtu neapliekamais minimums piemērots 1000 eiro un neieturēt šo te iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Vai šo naudu kaut kādā veidā var dabūt atpakaļ, tas, kas tagad ir samaksāts nodoklī, ko varēja arī nesamaksāt?
Nē, viņa ir darba ņēmēja līdz ar to,
nekā, jā,
iesniedzot
ir,
algas nodokļu grāmati, iesniedzot gada deklarāciju, valsts ieņēmuma dienests skatīsies, vai ir nodokļu pārmaksa vai atmaksa.
Tā, jā. Nu tā tad atkal caur neapliekumu, nu jā. Mums jautā. Tā, ja esmu strādājis skolā kolhoza laikos, ravējis biedzes, vai tas arī iet stāžā?
Nu, tur... Kolhoz, ja ir strādāts kolhozā, bet te ir jāatcerās, ka kolhoz, padomu saimniecība vai sovhoz nav viens un tas pats. Un te cilvēki bieži jauc, kad kolhoz strādāja padomu saimniecībā, sovhozā vai agrofirmā katru vasaru, taču stāžā ņem vērā tikai un vienīgi darba periodu no 7 gadiem kolhozā.
Kolhozā, jā.
Kolhozā.
Jāsaprot, kādā atkal tur tā.
Jā, jo savā laikā, PSRS laikā, tur tām kolhoza biedriem bija citi nosacījumi smagāki. Līdz ar to tikai kolhoza biedriem ir šādi pagaidām privilēģija.
Mm-hmm. Tā, nu, Gustavs savukārt raksta, nu, acīm redzot par lielajām pensijām, tad jāsaka arī sliktās ziņas, tad citiem pensijas samazinās sakarā nodokļu palielināšanu, respektīvi, jo tev pār pa 1000 eiro, jā?
Jā, protams, un tas ir nodokļu likme. Palielinās nodokļu likme.
Un tur nekādi nedarbojas vairs, jā?
Ne.
Nē, jā, ne. Nu, jā, diemžēl, jā, nu tā tas ir. Tā, ja cilvēks strādā, darba grāmatiņa ir iesniegta darba devējam, ieejot valsts saņēmuma dienesta mājaslapā, skaties un brīnies par jūsu stāstīto vidās, paskaidroju, ka viss notiks automātiski. Nu jā, bet ja ir darba grāmatiņa ir iesniegta darba devējam.
Jā, ir iesniegta valsts no grāmatiņa, nekas vairs nav jādara.
Visi pareizi, jā. Tā, kāpēc izvairāties raidījumā nosaukt konkrētas skaitļus, it kā viss zināt no galvas, cik ir minimālā pensija? Nu labi, pateiksim. Cik ir minimālā pensija?
Nē, no galvas es gan nemācēšu tagad jaunos skaidrus pateikt, tos es vēl neesmu iemācījusies, jo katram šī te minimālajai pensija pa katru stāža gadu ir cits apmērs. Tātad vecuma pensija ir svarīga, vai ir 15, 16, 17 gadu, tur ir cits pensija apmērs. Aha. Tāpat tās arī invaliditātes pensija minimālajā apmēri ir arī citi apmēri, un ir arī citi apmēri, ja ir invalīds no bērnības. Te ir ļoti būtiski, mūsu mājas lapā ir pieejama visa informācija pilnīgi par šiem te minimāliem pensiju apmēriem. Tas nav kā agrāk viens minimālais pensiju apmērs, kuru uzreiz janvāra sākumā visi zina. Te ir ļoti, ļoti dažādi šie te apmēri.
Mm-hmm, tad vsa.gov.lv.
Jā,
tālāk. Vai par veselības aprūpu no vida atmaksātā summa arī jānorāda kā ienākuma gada deklarācijā? Respektīvi, prātais no tiem izdevumiem.
Vai jānorāda vēlreiz?
Gada ienākuma deklarācijā.
Nu, jā. Ir čeki kaut kādi par veselības aprūpi, tad jā, ir jānorāda, un tad var saņemt atpakaļ, var pārmaksāt.
Bet uzreiz par tiem rīkiem, ka jau laikus to visu var ievadīt iekšā sistēmā.
Var laikus visu ievadīt, un tad arī automātiski tiek sagatavot visa deklarācija, un tikai pašam ir jāiesniedz, jāatzīmē savus konts, kurā vēlas saņemt šo pārmaksāto nodokli, un jāiesniedz.
Un joprojām ir arī medicīnas iestādes, kas automātiski jums sūta visu šo.
Jā.
Tādu ir daudz šobrīd?
Precīzi nemācēšu pateikt, vai tādu ir daudz, bet es zinu, ka ir iestādes, kas automātiski tā kā saglabā šos čekus, un čekā arī ir uzreiz norādīts, ka ir iesniegts vidu. Un tad atvarot gada ienākuma deklarāciju, tad uzreiz arī var redzēt, ka šis čeks jau ir pievienojies automātiski.
Jā. Nu, lūk, uzklausīsim vēl vienu radio klausītāju. Lūdzu, jūs variet runāt. Jūs esat ēterā.
Halo.
Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, ja zemniekam, kas ir politiski represētais pensionārs, un 10% iet ieņēmu dienestam. Vai tagad ir nepieciešams kaut kāds pārēķins, ir ne?
Tā, labi, paldies. Tā. Tā tad ir politiski represētā šī pensija?
Jā, bet man īsti nav skaidrs par kādiem 10%.
Man tā ka tas ir par pašnodarbinātiem.
Iespējams, par pašnodarbinātiem, jā. Bet tur nekādas izmaiņas nav tādas būtiskas.
Jo šo mums arī jautā arī WhatsAppā par šiem 10%. Tur nekas nemainās, jā?
Nē, tikai minimālās algas apmērs un viss.
Mhm. 1000 eiro neapliekamais minimums attiec tikai uz strādājušiem pensionāriem? Nē, tas attiec uz pilnīgi visiem.
Tas attiecās pilnīgi uz visiem, tikai strādājušiem pensionāriem iespēja sadalīt, taču, ja pensionārs nav strādājuši, saņem tikai pensiju, viņam nekas nav jādara, viņam 1000 eiro piemēros viņa pensijai.
Mm-hmm. Jautājums, protams, šāds arī kāds mēģis ir šai reformai, tas ir, nezinu, politiķiem jājautā, vai te mēs varam arī tīri praktiski runāt?
Es domāju, ka tas ir politiķiem tieši jājautā, bet tīri praktiski, cik es sapratu, tiek aizsargāti šie te mazās pensijas saņēmēji un arī, kas strādā vienlaicīgi par minimālām algām. Tātad šis te ikmēneša ienākums tomēr šiem te cilvēkiem palielinās nedaudz, jo viņiem agrāk nebija iespēja piemērot algai šo te neapliekamo minimumu.
Mm-hmm. Tā, nu tad jautājums ir šāds, ja cilvēks tā īpaši nav sekojis līdz, bet viņam ir acīm redzot bija pensija 900 eiro, cik tagad pilnā būs ar nodokļiem tagad, nu tad rēķiniet, ka tas ir.
Nu, man ir grūti pateikt, ja viņš uz rokas saņēma šos te 900 eiro katru mēnesi, vai ne, tad tagad šī te pensija ir
1280, 1200.
Pāri bija 1000 eiro, jo tika ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis visām pensijām, kas ir virs 500 eiro, tad tagad, ja viņš nav strādājošs, viņam palielināsies, jo tiks piemērots 1000 eiro neapliekamais minimums, un tā tikai virs 1000 eiro atlikušo summu ieturēs iedzīvotāja ienākuma
nodoklis. No tiem 200 visdrīzākais, jā, nu tā varētu kaut ko es tālu galvā sarēķināt.
Jā.
Tūtam, jā. Gan drusku vairāk šobrīd no tā 200, tāpēc, ka 25,5% būs nevis 20.
Nu jā, tur ir jāskatās, jo lai arī palielinās šīs te neapliekamais minimums, taču arī palielinās šī te nodokļa ieturēto nodokļa likme.
Barikāšu dalībniekiem kādi plusi ir paredzēti? Neredzēju tur tajā garajā sarakstā neko tādu, ja?
Nu, nē.
Daigi jautā, strādāju par frizieru, maksāju pilno patentu maksu no 2000. Līdz 2015. Gadam. Vai šie gadi kaut kādā veidā iet stāžā?
Man ir jāsaka, ka stāžā iet tikai tie periodi, kur ir maksāts sociālās iemaksas.
Līdz ar to nē.
Ja no šī te patentu maksas netiek maksāts sociālās obligātās iemaksas, viņš neiet stāžā.
Liekas, ka arī netika. Jā, apstiprini, jā, tā arī ir. Tā, nu, te tādi retoriski jautājumi pāris, kur jāreģistrē tie gadi kolhozā nostrādātie? Un kur var ikdienā zvanīt uz interesējušiem jautājumiem? Nu, tad pat tiem kolhozā nostrādātiem gadiem
Tad jums, jānāk aģentūrā ar dokumentiem, kas pierāda šo te darbu kolhozā un klātienē, jo dokumenti jāuzrāda oriģināli. Un iesniegt šos te dokumentus, lai mēs varētu reģistrēt darbu stāžu. Ja, oj, kāds bija tā otrā daļa?
Otrā daļa, kur meklēt informāciju un kur...
Informācija par kolhozu varētu būt algas nodokļu grāmatiņā, jeb valsts arhīvā.
Un pie jums kādā brīdī ir jēga
griezties? Pie mums var zvanīt uz kontaktu centru mūsu uzdot šos te jautājumus, jeb klātienē arī pieteikties uz klātienes apmeklējumiem un tad sniegt konsultāciju.
Jums tur, nezinu, vai tā skatās filiāli vai vienkārši nodaļa, kas uz Merķeļielas atrodas Rīgas centra, tur nepārtraukti cilvēki. Tur ir
nu,
daudz,
mums, jā. Nu, nodaļās, jā, klienta apkalpošanas centros ir ļoti daudz cilvēku nāk. Tieši sniegt šos te darba stāžu, jo, kā jau es iepriekšējos raidījumos minēju, ļoti liels vēl cilvēku klāsts, kuri nav iesnieguši aģentūrā šīs te savu darba stāžu reģistrēšanai, līdz ar to viņi nevar arī prognozēt, ieiet Latvijā LV, lai uztaisītu pensijas kalkulātoru, prognozēt savu pensiju, sekot līdzi.
Jā, nu ar savukārt mums rakstis, gan nezinu, kā tāda situācija var veidoties, paskaidrojot nestrādājušiem pensionāriem, kuriem pensija ir līdz 1000 eiro, nemaksā nodokļus attaisnotos izdevumus, nav jēgas iesniegt vidā?
Nu, gluži tā, ka nav jēgas, nav. Varbūt pats viņš nevar iesniegt, bet var iedot savus čekus kādam no radiniekiem.
Kas strādā, attiecīgi, jā, un kuriem veidojas faktiski. Jā. Tā, vēl vienu mītu kliedēsim, ja neņem vērā algas lielumu un iemaksātos nodokļus, bet ņem vērā stāžu, tad nav lielas jēgas maksāt pilnas nodokļus. Tā gluži nav.
Nē. Latvijas vecuma pensijai aprēķinā tur gan ņem tikai un vienīgi veiktā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Gan stāžs veidojās no šīm te iemaksu veidošanas, gan arī pensijas apmērs formulā veidojās no šī te nomaksātiem nodokļiem. Savukārt, ja iet runa par citu valstu stāžu ņemšanu, lai noteiktu minimālo, tad tur gan mēs ņemam vērā tikai un vienīgi stāžu, jo mēs neņemam pensiju aprēķinā citas valsts samaksātos nodokļus.
Tāds interesants jautājums, bet iespējams, ka mūsu radioklausītājs kaut kādā veidā palīdz vai pat ir noformēts. Kaimiņos trešās grupas invalīde, vai tas tiek skaitīts darba stāžā iekšā, kaut kā aprūpes, respektīvi lietas. Tur gan drusiņi palielinājās naudas summa, jā?
No, es nemāku teikt, kā ir noformēt šīs te aprūpes periods. Ja no šī aprūpes darba, veicamā darba, tiek maksāts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad jā. Ja netiek maksāts par šo te darbu sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad nē.
Par padomju armiju atkal ņem jautā. kā tur īsti ir. Jo mēs esam vairākas reizes to skaidrojuši. Un tur...
Nu jā, stāžu padomju armijā ņem vērā Latvijas pilsonim jebkurā no šiem te, ir tikai jāpierāda, ka ir bijis dienests, un to pierāda ar ierakstiem karaklausības apliecībā vai ar arhīvu izziņām. Savukārt šiem te nepilsoņiem, citu valstu pilsoņiem, tur ir citi nosacījumi, ko mēs ņemam. Taču ir būtiski arī izmaiņas, kas tagad ir no 1. janvāra, tātad, lai mēs ņemtu stāžu vērā citās PSRS republikās, ar kurām nav noslēgts šis te līgums, un tā varētu būt Azerbaidžāna, Grūzija, Armēnija. Tātad tur ir jauni nosacījumi, lai viņus ņemtu. Tur ir jābūt vismaz stāžam pēc 96. gada 20 gadi, lai mēs šos te citu valstu periodus paņemtu vērā pie nosacījumiem.
Mm-hmm. No, tātad no 96. gada līdz pēc mūsdienām, nu tad tur būtu jānostrādā kaut kur tie 20 gadi.
Latvijā jānostrādā 20 gadi, lai ņemtu vērā PSRS laika stāžu šajās konkrētajās valstīs.
Jā, un tas attiec uz valsts šo obligāto militāro dienestu, vai
tur ir,
kad iesauc vai tad, kā tu...
Nē, Latvijas pilsoņiem uz obligāto dienestu tur nav...
Neattiecas tas, jā?
Nē, nu, attiecas, bet, nu, citu nosacījumu. Es ieteiktu zvanīt uz konsultatīvo tālrunu, jo es skatos, tur diezgan plašs tas stāsts ir. Viņš ir... plašāk jāstāst, tad jā. Pāris minūtēs nevar pastāstīt.
Jā, tur diži sarežģīti tas bija, jā. Vai arodslimības pabalsts arī mainīsies? Par arodslimībām. Es skatījos, jā, tur kaut ko drusku palielinās.
Apmēri mainās. Ar 1. janvāru visi minimālie apmēri mainās.
Jā, tur nebija, arī tās naudas summas nebija lielas, bet nu, drusku lielāks ir palicis. Jā. Tā, jā, tad vēl viens tāds interesants jautājums. Jānis jautāja, ja privatizācijas procesā jaunais īpašnieks ir samaksājis sociālā nodokļa parādu par valsts uzņēmumu parādu, vai uz viņu var piemērot kādas piemaksas viņa pensijai? Jaunais īpašnieks kaut ko. Dīvaini.
Tiešām jā. Jautājums, es pat nevaru iedomāties to situāciju, ka jaunais īpašnieks, tas ir uzņēmumam.
Nu, uzņēmumam visdrīzāk bijuši parādi, tur ir nomaksāti arī darba, visi darba spēka nodokļi pēc tam, bet jautājums, vai visdrīzāk es stāsti par tiem, kas tur ir bijuši strādājoši,
jā, nevis
par
ja jaunais strādājošiem ir šīs te nomaksāt, šīs te parāds un sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas, šīs te faktiski nomaksātas, jo te ir pensijām būtiski, ka faktiski nomaksātas, tad jā, tad tiek skaitīts iekšā.
Jā, arī apstiprin, jā. Tad visdrīzākais tā ir. Nu, pie tā arī šobrīd paliksim, jo tie jautājumi, ja mums vēl te ir vēl kāds čupiņi palikusi un arī radioklausītāji turpina zvanīt, bet nu, šodien mums jāliek, tomēr ir punkts šai sarunai. Tāpēc saku paldies valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes fizisko personu nodokļu daļas galvenā nodokļu inspektorei Janai Uzarei un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egitai Garai par sarunu. Paldies, dāmas! Rīt tad skatīsimies, kas mums tajā būvniecības informācijas sistēmā notiek un nevis tur, kur tie profesionāļi rocās, respektīvi visi, kas ar būvniecību saistīti, bet dzīvokļu īpašnieki un daudz citi, kas, kāpēc viņiem tur vajadzētu ieiet un arī reģistrēties, tarp citu, jo šis tas ir jāizdara. Nu tad par to tad rīt raidījumā kā labāk dzīvot. Jaukdien visiem un līdz rītam.